Îmi pare rău că soția mea, care a inițiat această întâlnire a noastră, am convingerea că la îndemnul Domnului, fiindcă a picat la un așa timp ca acesta, îmi pare rău că ea nu este și aici, tocmai că a fost pusă de serviciu vreo 3 zile la rând și a trebuit să rămână. Dar sunt convins că internetul o va ajuta să fie parte din întâlnirea noastră aici, cum de altfel va ajuta pe mulți. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru o vreme ca aceasta. Ele sunt folosite în tot felul de lucruri astăzi, dar adevărata lor destinație este răspândirea Evangheliei în lumea întreagă, ceea ce se și întâmplă de altfel și este inevitabil. Trăim într-o lume în care binele nu se poate face fără riscuri, fără pierderi extraordinare, fără suferință. Binele nu se poate face într-o lume ca aceasta fără să ne asumăm vrăjmășia diavolului. Și aș vrea să vă spun că în urmă cu 2 sau 3 săptămâni, fiind în Germania, am stat lângă o persoană care este... Nu știu dacă Rosa are traducere. Rosa no tiene traducción? La necesita... Entonces, dacă nu puteți să asigurați traducere, o să predic în spaniolă în cazul ăsta, fraților. Voi a predicare în spaniol, si ellos no puedes traducir para usted, no? Bun, deja s-a rezolvat problema. Am stat lângă un om, nu de mult, și dânsul este un mare fizician. Și mi-a spus că între alte descoperiri epocale, care le are în viață, a fost și acela al motorului cu apă. Motor care consumă apă, care produce o explozie incredibil mai puternică decât a benzinei, poluare zero, fără zgomot, confort ce nu s-a pomenit pe lumea aceasta și binecuvântare pentru planeta Pământ, pentru întreaga noastră planetă. Au fost 2 oameni care au participat la această descoperire și într-o zi unul dintre ei n-a mai fost prin preajmă și el s-a dus să-l caute. Și când a întrebat de el, celălalt i-a spus, fugi din această țară cât poți de repede. Și a fugit sărmanul și s-a ascuns. S-a ascuns. Este o lume în care nu poți să faci binele fără să-ți riști viața. Ia să deschizi un site de pornografie, de spurcăciuni, de depravare. Imediat, statul plătește bani grei dacă poți să distrugi această lume. Ia să deschizi un loc care corupe copii. De mici învață nelegiuire și blestemății. Ia să deschizi un loc care droghează și îmbată oamenii și distruge familii și că imediat ai suportul pe loc. Sigur, e act de cultură acesta, între altele, dar nu este act de cultură păstrarea vieții, îmbunătățirea sănătății oamenilor, confortul lor duhovnicesc și fizic. Acela nu este un act de cultură. Numai cele care distrug viața în chip barbar și cei care nimicesc pământul acesta, acelea se numesc acte de cultură. Este cultura veacului nostru în care trăim. Foarte devreme, sâmbătă dimineața aceasta, a murit într-un accident fatal mare parte din guvernul Poloniei. 88 sau 89 de demnitari polonezi au fost la bord. Președintele țării, soția președintelui, șeful forțelor armate, președintele băncii poloneze, unele dintre cele mai importante persoane, aproape tot guvernul. Cine a putut să-i convingă pe acești oameni să urce toți în același avion? Este greu de înțeles cum de-au putut să se lase convinși să facă acest lucru, să-și asume un așa risc. Avionul s-a prăbușit, nu există supraviețuitori. Sigur că aceasta va ridica teribil, teribil tensiunile în lume și suspiciunea între state. Va fi foarte greu pentru Rusia să convingă lumea că n-a avut degetul în această teribilă crimă care s-a comis cu câteva ore în urmă. Va fi greu pentru Rusia. Sigur, însuși șeful statului Vladimir Putin este cel care conduce această anchetă ca să se vadă de ce a căzut avionul în condiții de ceață la un aeroport care n-a fost prea departe de Varșovia de altfel. Dar, frați iubiți, trăim într-o lume... Cum? Lângă Moscova, la o oră și ceva, cred că este de Moscova. Nu de Varșovia, iertați-mă. Este o... O picătură care se adaugă la cupa mâniei din lumea aceasta care se umple cu fiecare zi. Furia neamurilor, furia națiunilor, aproape că a atins culmea. State se divizează continuu în nord și sud și luptă între ele. Culturile se ciocnesc între ele și ura între națiuni crește tot mai mult în această lume. Exista un singur răspuns și există încă, acesta este Evanghelia, dar este singurul care nu este luat în considerație. Oamenii încearcă soluții, tot felul de soluții, să salveze Titanicul cel lovit și care continuă să se scufunde, încearcă să găsească soluții, să-l țină să plutească în loc să transfere lumea în barca de salvare, singura care ar putea să salveze planeta aceasta. În condițiile acestea, îmi pun întrebarea pe care Apostolul Petru și-o punea cu privire la fiecare dintre noi când spunea: ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Cu ce vă ocupați voi aici la Florida? Care este principalul fruct al bisericii voastre din locul acesta? Ce roade aduceți voi? Ce spune lumea când mănâncă roadele din pomul acesta? Este cineva căruia îi trebuiește așa ceva? Este cineva care e vindecat prin roadele acestea? Care e contribuția ta personală la calitatea și gustul fructului care se produce în biserica aceasta? Ce roade găsește Fiul lui Dumnezeu când caută printre frunzele laudelor tale? Cine ești tu? Ce fructe găsește El, că El nu umblă după frunze de altfel, ci după fructe? Ce faceți voi? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Citeam ieri un raport alarmant cu privire la Anglia, țara care mi-a rămas cumva la inimă din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu. Și spun aceasta când mă uit la trecutul ei fantastic, prin care ea a trimis în lume mii de misionari, a luminat planeta aceasta, pământ. De acolo au pornit Biblii, vapoare și trenuri de Biblii, care au luminat lumea în întunericul ei, iar astăzi Anglia însăși se scufundă în cel mai adânc întuneric imaginabil. Europa Occidentală, care a fost cândva lumina lumii, a devenit pata întunecată a lumii la această oră. Un domn pastor olandez, săptămâna trecută, a anunțat că dânsul nu crede în Dumnezeu. Domnul pastor. Și biserica îl păstrează ca pastor mai departe. Nu e o problemă dacă nu credeți în Dumnezeu. Asta nu este o problemă. Întrebarea sufletelor de sub altar: până când, Stăpâne Doamne? Unde se mai poate merge? Până unde va mai îngădui Dumnezeu lumii noastre să meargă? Mi-a plăcut studiul biblic pe care l-am avut aici cu echipa noastră și bine a fost, cum a zis fratele Dan, am ales să ne oprim, că dacă nu alegeam să ne oprim, nu ne opream nici acum noi, ne-am fi continuat. Este o temă incredibilă cea care privește alegerea și am tors pe toate părțile, dar aș fi dorit enorm de mult ca unul dintre noi să se ridice și să ne spună despre adevărata alegere. Cine poate să-mi spună care este adevărata alegere? Cine poate să-mi spună datorită cărui fapt am eu dreptul să fac alegeri, eu care am căzut în păcat și care la căderea în păcat mi-am vândut libertatea mea diavolului? Cum se face că totuși am dreptul să fac alegeri? Cineva la pușcărie mare dreptul să facă alegeri? Cineva care este în coșciuc și băgat în mormânt și se descompune mai are dreptul să facă alegeri persoana aceea? Atunci, de unde până unde am eu dreptul să fac alegeri? Cine ar putea să-mi ajute cu treaba aceasta? Care e secretul? Cum? Domnul Iisus a plătit pentru mine. Specific în domeniul alegerii, ce avem de spus noi? Pe ce bază avem noi dreptul să facem alegeri? Pe ce bază am avut dreptul să alegem în dimineața aceasta să venim aici la cina Domnului? Cine poate să-mi spunem? Prin moartea sa ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, dar în domeniul alegerii, vă rog, rămâneți aici, în pătrățica asta. Mulțumesc! Mulțumesc de răspuns! Ziceți tare împreună cu mine. Nu voi... Aha, ați prins versetul. Hai să zicem tare toți. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. V-am văzut, v-am ascultat în dimineața aceasta și cu toții ne-am lăudat cu alegerea noastră. Avem dreptul să alegem, exercităm dreptul la alegere, facem cu tare sau cu tare lucru, suntem ființe libere. De ce? De unde ai așa ceva? În mod normal n-ar fi trebuit să ai lucrul acesta. Te uiți la câte un bolnav uneori și îl întrebi, Dom'le, ești viu? Normal, n-ar mai fi trebuit să fii pe aici de mult, dar ești. Normal, n-ar fi trebuit să mai avem acest drept, niciodată. Dar el a fost cumpărat și răscumpărat pentru noi. Avem dreptul să alegem pentru că el ne-a ales mai întâi. Nu voi m-ați ales pe mine. Noi nu suntem aici fiindcă am ales noi să venim aici. Repet, un om condamnat sau un om mort nu mai poate alege. Iar dacă noi continuăm să alegem, este pentru că El ne-a ales mai întâi. Am ales iertarea păcatului nostru. Este ușor de vorbit, greu de demonstrat sau de justificat. După ce ai comis o crimă și omul acela este mort, chiar printr-un accident de mașină, cum s-a întâmplat unui apropiat al meu, niciodată mi-a spus, nu voi mai fi același om. Am văzut femeia moartă jos din mâna mea. Nu voi mai fi același om. Doar după ce ai comis o faptă ca aceasta sau una asemănătoare, deodată, interesant, alegi să fii iertat. Mi se pare o aroganță care duce dincolo de orice fel de limite. Pe ce bază? E așa de simplu? Alegi să fii iertat. Ești așa de magic încât cu o singură mișcare de baghetă anulezi ce ai făcut. Faci să dispară ca un nor, ca o ceață, te șterg la gură, nu s-a întâmplat nimic. Asta pare mai mult o putere magică. Pe ce bază? Pe o singură bază. Biblia spune că printr-o singură hotărâre de iertare, Dumnezeu a adus iertarea întregei omeniri pentru întreaga istorie. Hotărârea aceasta de iertare nu s-a luat când te-ai spovedit tu. Și nu pe baza spovedaniei tale se ia hotărârea aceasta. Hotărârea aceasta de iertare a fost luată din veșnicii. Efeseni spune, înainte de veșnicii s-a întâmplat lucrul acesta în Hristos Iisus. Romani, capitolul 5, spune că printr-o singură hotărâre unilaterală a lui Dumnezeu, nu este vorba de tratat sau tratative, cum foarte greșit am înțeles noi ideea de legământ, că ar fi un fel de contract. Nu. Aceasta este între Satana și om. Da, el face contracte cu omul. Și chiar citeam într-o carte, zice, dacă Satana m-ar invita și mi-ar spune, hai să semnăm amândoi un document prin care spunem că 1 plus 1 fac 2. Nu ți se pare corect? Nu e adevărat? 1 plus 1 fac 2? Nu, și Satana crede la fel și tu crezi la fel. Hai să scriem că suntem frați și că în problema aceasta 1 plus 1 fac 2, putem să semnăm un document împreună. Răspunsul omului lui Dumnezeu. Alături de tine nu-mi voi pune semnătura nici pe un document care prevede credința în Dumnezeu. Nu că 1 plus 1 fac 2, dar alături de tine, niciodată. Nici pe un document care prevede credința în Dumnezeu. Pe ce bază, dar, putem noi să vorbim astăzi de iertarea păcatelor? Pe bază că unul s-a scremut săracul, s-a chinuit să-și ceară iertare. Vai ce virtuți este în a cere iertare. Bine, de cum rămâne cu omul acela de jos? Cum rămâne cu ce s-a întâmplat? E ușor să spui, vreau să fiu iertat, vreau să-mi fie toate lucrurile. Cum rămâne cu ce s-a întâmplat? Sufletele de sub altar, care reprezintă de fapt pe toți cei care în istorie au căzut jertfă urii satanice exprimată prin oameni. Acelea întreabă, până când, stăpâne, Doamne, zăbovești să răzbuni sângele nostru? Adică să faci dreptate în cazul nostru. E simplu să vorbești de iertarea păcatului în dreptul tău și e foarte frumos, te schimbi, altă haină, altă cravată, te-ai schimbat. E ușor să spui așa ceva, dar când celălalt a rămas mutilat pe viață. Îl întrebau pe un deținut, Pascariu, un prieten pe care îl iubesc după atâția ani, am primit salutări de la el acum când am fost în partea de nord a țării la evangelizare. El este autorul unei împătrite crime. 4 persoane au murit într-o gară cu o armă pe care a avut-o la el. Și omul acesta a primit credința Evangheliei în penitenciarul Craiova, în secția de maximă securitate. Acum un ziarist a venit și a întrebat. Bine, bine, e ușor să spui, m-a iertat Dumnezeu și așa mai departe și mi-a curățat viața și recordul. Dar cum rămâne cu cele 4 familii care au rămas distruse pentru totdeauna? Cum rămâne cu destinul copiilor pe care i-ai lăsat orfan pe drumul? Cum rămâne cu aceste lucruri? E ușor să spui, vreau să fiu, Doamne, iartă-mă și gata, ai plecat. E ușor să spui asta. Și el a dat un răspuns inspirat de Dumnezeu și a zis, numai Dumnezeu poate să înlocuiască ce am nenorocit eu. Numai Dumnezeu poate. El nu s-a șters la gură așa. Zic, a, gata, am cerut iertare, noapte bună. No. Ați observat ce spune David în Psalmul 51? El nu ia iertare așa. El zice, păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Știu că sunt un om iertat. Știu că sunt un om mântuit. Am fost iertat înainte de a face păcatul acela. Am fost mântuit înainte de a exista pe lumea aceasta în Hristos Iisus. Înainte de veșnicie am fost ales de Dumnezeu. Îi mulțumesc din suflet. Dar, nu uit niciodată lucrul de care am fost iertat. Ar fi o ingratitudine din partea mea și mă pregătesc deja să fac un pas următor mult mai rău și mai nenorocit decât cel din tâi pe care l-am făcut, dacă uit lucrul de care am fost iertat. Sunt două nenorociri. Una este să nu cred că sunt iertat și atunci Satana lucrează din greu și din plin asupra unui suflet pe care l-a nenorocit și l-a convins de răutatea și cruzimea lui Dumnezeu. Este aceasta o extremă și este extrema cealaltă, să iau în chip ușuratic ca și când lucrurile acestea nu s-ar fi întâmplat niciodată. No! Să nu gândească nimeni vreodată că poate păcătui și după aceea foarte ușor discutam despre lucruri pe care noi nu le-am ales, împrejurări pe care nu le-am ales și în care totuși suntem. Suntem noi vinovați de tsunamisul care s-a întâmplat și a șters atâtea vieți omenești sau de prăbușirea avionului acestuia polonez. Avionul a fost rusesc, a fost un Tupolev, cred. Suntem noi vinovați de ce s-a întâmplat acolo? Da sau nu? Ce ziceți? Nu păreți, nu? Nu păreți vinovați, dar nici n-ați avut curaj să spuneți că sunteți nevinovați. Suntem vinovați sau nu? Da. Aș vrea să vă spun că da. Și vreau să știți că o parte din ce se întâmplă acolo, din ce s-a întâmplat acolo, se datorează neglijențelor mele în rugăciune, se datorează indiferenței mele, se datorează păcatului meu în care am trăit. Am și o parte în poluarea aceasta teribilă care înconjură omenirea aceasta, poluare de natură morală și fizică. Am și eu o parte în tot ce se întâmplă acolo. Ei, eu am decât puțin, dar vezi că ești acolo. Vezi că ai o parte în tot ce se... Nu privi cu indiferență acest lucru. Nu te considera că ești dintr-o altă planetă, pentru că nu ești dintr-o altă planetă. Nici nu ești dintr-o altă specie, cel puțin. Eu sunt o specie specială de creștini. Sunt creștin, dar sunt creștin special. Vezi-ți lungul nasului. Pentru că Ieremia spunea, zice, voi plânge în ascuns pentru mândria poporului meu, care și-a asumat niște titluri de tedor creierii în cap. Ei sunt singurii mântuiți, au exclus pe toată lumea cealaltă de la mântuire, ca și când ei ar fi judecători pe tronul lui Dumnezeu, au exclus ei popoare întregi, națiuni întregi, miliarde de oameni. Dacă nu, ei sunt mântuitorul lumii, dacă vine la noi este cineva mântuit, dacă nu vine la noi, nu este mântuit. Noi am luat locul lui Dumnezeu în închipuirea noastră. Am ajuns să mergem în lume să ne predicăm pe noi, să vezi ce credem noi, cine suntem noi, câte puncte avem noi, ce facem noi. Euul este în centru acolo, Hristos este totalmente uitat. Și Pavel spune, noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Și el a fost în pericolul acesta. Și nu este om care să nu fie în acest pericol. Dar a zis, nu, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci propovăduim pe Hristos cel răstignit, despre care dorim din toată inima să citim o frază cu deosebită încărcătură duhovnicească și atât de mare este încărcătura aceasta că nici în eternitatea lui Dumnezeu nu se va sfârși vreodată. Adâncimea și adâncirea lucrurilor scrise despre Mântuitorul nostru Hristos Iisus sau trăite și înțelese sau realitatea despre El. Se vorbește despre crucea lui Iisus ca fiind cea de la Golgota, se vorbește despre patima lui Iisus, the passion, ca fiind bicele acelea și cruzimea aceea. Frați iubiți și prieteni, îngăduiți-mi să spun și să, în lumina Scripturii, să privesc dintr-o altă direcție, aceea nu a fost the passion of Christ. Nu. Nu a fost expresia patimii lui Hristos. Bicele acelea și spinii aceia și scuipările acelea și batjocurile acelea și tot ce s-a întâmplat acolo și piroanele acelea și acelea nu sunt patima lui Hristos. Acelea sunt o oglindă întoarsă spre noi care ne arată cine suntem dumneanoi. Știți ce i-a spus Nathan lui David? După ce i-a spus parabola? Tu ești omul acesta. Când privim la Golgota, să știți că noi vedem ceva acolo pe care foarte puțin îl discernem de fapt. Tu ești omul acela. Ai vreo parte acolo cumva? Da, am fost romani, au fost acolo. Caiafa, oleu ce nume a devenit acesta. Nu. Tu ai fost acolo. Tot ce ai făcut tu în viața ta are un cuvânt de spus în ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu uita că ai fost acolo. Nu uita că și datorită ție, ai și tu o parte acolo. Nu arunca vina pe unul sau pe altul, asumă-ți răspunderea. Ai și tu o parte acolo. Aceea este oglinda întoarsă spre omenire și spre demoni, care reflectă în tot universul și arată caracterul lui Dumnezeu și arată caracterul celuilalt, nelăsând loc de confuzie. Dar aș dori să spun că nu aceasta este patima lui Hristos. El a ajuns acolo și s-au întâmplat toate aceste lucruri datorită la altceva. La ce anume? La un lucru care este puțin tratat sau înțeles. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Din pricina asta a avut loc ce a avut loc la Golgota. Dumnezeu a vrut să facă demonstrație, să vezi, au unii o imaginație care duce până acolo că am auzit recent pe cineva spunând că în final noi, cei care stăm pe aceste bănci cu ulcere, cu ce mai avem și noi, fiecare dintre noi, eu nu am, dar am auzit că au alții, noi aceștia, dacă noi nu biruim și nu trăim, nu devenim Superman, toți dintre noi, Dumnezeu e pierdut. Și pe linia asta merg oamenii aceștia, am auzit la un amvon aceste lucruri și după aceea oamenilor le-a plăcut așa de mult și au fost însetați că au mai cerut încă un rând de băutură de aceea și au băut o iară același lucru. Până acolo s-a ajuns. Dar frați iubiți, explicația întregului eveniment de la Golgota este una singură. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Explicația faptului că ești aici astăzi este una singură. Nu că tu ești mai ales, dacă se poate spune așa ceva, ci pentru că Dumnezeu te-a ales. Și pentru că Dumnezeu te-a iubit. Aceasta e singura explicație. Aș vrea să spun însă că patima lui Hristos a fost o alta. Și ea a început nu la Golgota. Unde a început patima lui Iisus? În ceruri. Când a început? Înainte de întemeierea lumii. Mielul lui Dumnezeu a fost sacrificat nu la Golgota, ci era junghiat. Părea junghiat. Și scrie Scriptura că a fost junghiat de la întemeierea lumii. Deschideți cu mine Biblia, vă rog, în Filipeni, capitolul 2. Și aici vom citi versetul 5 până la 7. Și vom merge și la versetul 8. Vom încheia apoi cu versetul 9. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Să aveți în voi acest gând. Care era gândul acesta? Care era acest gând? Vreau să știu ce gând trebuie să am și eu în mine, care era în Hristos Iisus. Care era gândul acela din Hristos Iisus? Auziți, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Mântuirea este predată azi în lume ca și când ar fi un lucru de apucat, adică de răpit, vreau să zic. Ci, să aveți în voi acest gând, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Să aveți în voi acest gând. S-a dezbrăcat pe sine. Nu îmi dați voie, nu îmi dați timpul la dispoziție, că dacă îmi dați, oricât de mult timp îmi dați, să știți că eu îl folosesc. Nu îmi dați mult. Amintiți-mi că e Sfânta Cină astăzi și că avem alte lucruri de făcut. Dar în același timp mă rog lui Dumnezeu, ca prin harul lui, să las un câmp deschis de gândire și Duhul lui să lase continuu această fereastră către ceruri. Acest cuvânt nu se va epuiza niciodată. De aceea nu o să încercăm noi să le epuizăm acum în 10 minute. Dar simplu și specific. Care e gândul care era în Hristos Iisus? Măcar că era, nu a căutat așa ceva, ci specific și concret ce a făcut? S-a dezbrăcat pe sine însuși. Aceasta este crucea lui Iisus. Crucea lui Iisus nu sunt cele două lemne puse unul peste altul. Au fost oameni răstigniți ca și el, au fost oameni torturați ca și el, alții în condiții chiar infernale. Între timp, tortura s-a rafinat foarte mult. Și Statele Unite, care trebuia să fie un campion al lumii în prevenirea torturii și în apărarea împotriva torturii, această țară a ajuns mânjită și blestemată prin folosirea torturii. Ea pe care Dumnezeu a ridicat-o să se împotrivească acestor lucruri. Iar astăzi discuțiile sunt așa de ciudate și de străine, încât cei care au scris aceste lucruri cred că ar rămâne încremeniți dacă ar asculta pe noi americani cum privesc ei moștenirea care le-a fost lăsată, aceea de a fi apărătorii libertății, apărătorii demnității omenești și creierii climatului în care un om să trăiască liber și fericit. Aceasta este chemarea Americii. Astăzi însă se întâmplă lucruri diferite. Ci textul despre care este scris aici ne este recomandat nouă. S-a dezbrăcat pe sine însuși. Aceasta a fost răstignirea lui Iisus, de fapt. Nu ne paște întotdeauna pe noi. Să vedeți de ce, pentru că noi nu avem puterea aceasta la dispoziție pe care el a avut-o, dar de care nu s-a folosit și de care s-a dezbrăcat. Dar Biblia ne spune să avem și noi același gând în minte care l-a avut el. În pătrățica noastră mică, să încercăm să nu mai folosim expresia aceasta, să fim ca Iisus, pentru că noi nu suntem mântuitorul lumii, noi suntem cei mântuiți din această lume. După cum nu suntem creatorul, suntem cei creați. Este o diferență cosmică între aceste lucruri și să nu cumva vreodată să ajungem la concluzia la care a ajuns cineva care a zis voi fi ca cel prea înalt. Să ne ferească Dumnezeu de o astfel de concluzie foarte frumos ambalată în vreo predică undeva. Nu, nu este cazul. Nu am fost chemat vreodată să fiu ca cel prea înalt. Am fost chemat să fiu copilul celui prea înalt, am fost chemat să fiu cel mântuit, cel care iubește pe cel prea înalt. La aceasta sunt eu chemat. Iisus s-a dezbrăcat de sine. Aceasta a fost răstignirea lui Iisus. I-a stat la îndemână, măcar că avea puterea aceasta. Nu s-a folosit de ea. Acest gând să fie și în voi. Gândul care era în Hristos Iisus. Satan a avut o singură cerere de la Iisus. Care a fost? Cum puteți să formulați? Este un, cum să spun, un complex de ispite și ispitiri de tot felul, dar toate se reduc în final la una extrem de simplă, care de fapt e aceea și pentru om, normal că la o scară complet diferită, în care omul n-ar trebui să îndrăznească vreodată. Este foarte adevărat că Iisus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar nu este adevărat că noi am fost ispitit în toate lucrurile ca și Iisus. Adevărat sau nu? N-ați zis tare. Da. Îndrăzniți, vă rog, dacă este adevărat. Dacă nu, spuneți-mi, nu, eu nu cred asta. Iisus a fost ispitit ca și noi, dar nu numai atât. Nespus mai mult decât, inimaginabil mai departe decât am fost noi ispitiți. Și noi suntem ispitiți asemenea lui, dar niciun caz la proporțiile acelea. Noi trebuie să ne păstrăm locul care ne-a fost dat în univers și e singurul în care putem să fim fericiți. Nu am fi deloc fericiți dacă am fi ca cel prea înalt. Cred că m-aș speria de moarte dacă m-aș pomeni așezat la bordul unui avion Boeing 747. M-aș speria cumplit când mi-aș da seama că nu sunt pilotul acela și nu voi ști ce să fac. Ar fi o spaimă pentru cineva să fie așezat într-un loc ca acesta. Eu să rămân ceea ce sunt și pentru ce am fost creat și în care pot să fiu deplin fericit. Care a fost ispita? Care a fost singura cerință pe care Satana a avut-o la Iisus? Singurul lucru pe care l-a cerut, singura ispită care, o singură ispită, să știți, că a avut și ea adresat, s-a manifestat în tot felul de forme, culori, nuanțe, lăsăm deoparte treaba aceasta, dar a fost una singură, cea redusă la esență, este una singură. Care a fost acea ispitire? Să se închine, să recunoască pe Satana. Dacă te închini, de ce? Adică ce vroia, ce-i cerea el lui Iisus prin faptul că îi propunea să-i dea această lume? Să semneze un document cu el, că 1 plus 1 fac 2. Să nu-i pese de restul lumii? Să renunțe. Ce avea Iisus de făcut ca să primească planul acesta care i s-a propus? Ce trebuia să facă el și care era un lucru pentru care n-ar fi putut, dacă nu-l făcea, nu putea să primească planul ăsta? Ce cerea lui Satana? Știți, când Satana nu se demască, el prima dată vine sub ce formă la noi? Ca un înger de lumină vine la noi prima dată. Nu vă speriați, nu așteptați nici coarne, nici copite, nici coadă lungă cu păr pe ea, că nu se întâmplă treaba aceasta. Vine ca un înger de lumină. Ispita pentru mulți dintre bărbații pe care i-am ascultat în viața mea a venit sub forma unei femei gingașe, extrem de sensibile și de fină, care i-a înțeles valoarea acestui om. Așa a început. Și invers. Pentru o femeie a venit sub forma unui om atât de mult mai gentil decât soțul ei, mult mai sensibil și mai înțelegător, care i-a înțeles valoarea și a apreciat-o la adevărata ei valoare. Știți cu ce a câștigat șarpele pe mama noastră? Nu. Cu aprecieri. I-a spus că el o apreciază mai mult decât o apreciază Tatăl Ceresc. Da. Și i-a spus, nu, uite, sunt interesat de fericirea ta. Așa vine ispita. Deci nu așteptați pe diavolul să vină cu păr pe coadă, că nu se întâmplă treaba aceasta. Nu. Și nu l-așteptați nici la amvon aici să vină cu niște teorii satanice. Nici pe departe. Va veni ca un înger de lumină. Nu-i de mirare așa ceva. Însă, își va da împetec în final. El nu va rezista drumul lui. E fatal, deci merge obligatoriu pe aici. Va începe ca un înger de lumină și va sfârși așa cum este de fapt. Cum a început în deșert? Ca unul care purta de grijă lui Iisus. Ați înțeles ideea? A venit ca unul care îi purta de grijă. Vrea să-i dea de mâncare, vrea să-l salveze de la moarte după 40 de zile de înfometare. Purta de grijă. Cum a venit a doua ispită către Iisus? Ca unul care îl apreciază pe Iisus, extraordinar. Și care vrea să-i dăruiască tot ce are. Asta e valoarea ta. Cum a venit cea de-a treia ispită? Foarte simplu. Evită suferința. Nu merge pe drumul crucii. Ți-arăt eu un drum. Simplu de tot. El l-a ispitit pe Iisus în toate felurile, dar care era adevărata lui ispită? Este cea din urmă, ultima de tot. Care a fost ultima ispită asupra lui Iisus? De ce stare? Nu, 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 nu. Mergeți pe toată linia până la Golgota, până sus de tot pe deal, acolo, pe cruce. Acolo, în sfârșit, a tras el masca și a spus, de fapt, ce dorea el de la Iisus. Ce i-a spus acolo? Dă-te jos! Dă-te jos de pe cruce. Asta i-a spus. Dar când era Iisus chinuit de foame în pustiu, ce îi spunea de fapt satana lui să facă, lui Iisus? Nu! Nu, nu! Nu! Asta era crucea. Îi spunea, nu, știi ce îi spunea? Dă-te jos după crucea asta. Nu te chinui așa. Nu! Dă-te jos de pe cruce. Când i-a spus, uite, toate astea ți le dau fără să treci prin așa, ce îi spunea de fapt? Dă-te jos de pe cruce. El a fost și este înspăimântat de calea crucii. Pentru că el știe că aceasta este calea pe care el nu poate să biruiască niciodată. Nu? Acum Biblia spune că și noi trebuie să avem același gând. Când eu sunt sătul, am tot ce-mi trebuie și totuși poftesc ceva extra, la ce sunt eu invitat în clipa aceea de către diavolul? Să mă dau jos după cruce. Ați răspuns foarte bine. Dă-te jos și servește împreună cu mine. Dă-te jos. Atunci când am răbdare într-o anumită situație, am răbdare, foarte îndelungă răbdare, dar vine un moment în care cineva are milă de mine și îmi spune, până când rabzi atâta? Dă-te jos de pe cruce. Și atunci izbucnești și spui cuvinte care n-ar trebui să spui, după aceea îți pare rău că le-ai spus și îți dai seama că ai făcut toate acestea fiindcă te-ai dat jos de pe cruce. Ce fericit erai dacă stăteai acolo. Doar acolo nu poți să fii biruit. Doar acolo. Este singurul loc în care satana nu te poate atinge. Cum te-ai dat jos de pe cruce, s-a terminat. Cum o veni lângă tine și îți va spune, dar ești tânăr, ești frumos, meriți mai mult. Dă-te jos după cruce aceasta. Iosif a spus, nu, eu stau pe cruce. Cred că e mai bine să stau pe cruce cu Dumnezeu decât să mă dau jos de pe cruce cu satana. S-a discutat la noi în grupa de studiu aici despre libertatea care o oferă Dumnezeu și libertatea care o oferă satana. Îmi pare rău, dar nu se poate vorbi niciodată de libertate când e vorba de diavolul. Biblia spune, zice, ei vorbesc despre libertate, dar ei sunt sclavi. El nu poate să dea libertatea de moment ce el este sclavul propriului său. Eu, este imposibil să facă acest lucru. Așadar, libertatea vine doar de la Dumnezeu. Să aveți în voi gândul acesta. Când simți că ești ispitit într-un fel sau în altul, diavolul are un singur apel la tine, are o singură ispită pentru tine. Dă-te jos de pe cruce. Atât. Dă-te jos de pe cruce. Și acordă-ți ceea ce Dumnezeu nu ți-a dat. Dar dă-te jos de pe cruce. Aici este punctul central, aici este partea pivotală unde de obicei cade omul. Îndată ce s-a dat jos de pe cruce. Se vorbește foarte în viteză despre faptul că Iisus putea să se dea jos, putea să spună, gata, am terminat și putea să se întoarcă. Prietenii mei, credeți că era posibil așa ceva? Imaginați-vă, vă rog, o clipă pe Iisus dându-se jos de pe cruce sau întorcându-se din planul de mântuire. Imaginați-vă o clipă ce ar fi însemnat aceasta pentru iad. Era pur și simplu demonstrația triumfului infernului. Nu este adevărat. Iisus nu a mers pe un drum cu dus și întors. Biblia spune și a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim și vă spun, când cineva a ales calea lui Dumnezeu, nu mai este drum de întoarcere. În ce sens vreau să spun? Oricând se poate întoarce cineva cu prețul vieții lui. Oricând se poate întoarce cineva cu prețul mântuirii lui, pentru că în Evrei 6 și în Evrei 10 spune, nu rămâne o altă jertfă, dacă nu este aceasta jertfă, cea de la Golgota, o alta nu există pentru om și dacă te întorci de la aceasta, care alta? De aceea Biblia spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și anume El, care avea toate aceste lucruri și care avea chipul lui Dumnezeu, totuși s-a dezbrăcat de sine. Până unde? Cum? Chip de om. Până la moarte. Până la cruce. Încă n-ați ajuns acolo. Până unde? Asta este răspunsul. Până la separarea de Dumnezeu. A avut Iisus vreo plăcere în viața lui? A avut și el vreo plăcere? Sau nu? Da. Aceasta era plăcerea lui supremă. Prezența Tatălui. Aceasta era voia lui. Vin să fac voia ta. Dar până acolo s-a coborât el încât în grădina Ghetsemani a fost rupt și de această voie a lui. Și a zis, Tată, dacă tu voiești altfel, te aleg pe tine și voia ta și nu mă aleg pe mine și voia mea. Voia mea ar fi să rămân pentru totdeauna cu tine. Aceasta este voia mea. Dar trec peste voia mea și te aleg pe tine. De câte ori veți simți invitația la păcat și la despărțirea de Dumnezeu, nu uitați că Satana vă cere, dă-te jos de pe cruce. Alege o altă cale. O altă cale însă nu există. Calea este una singură. Așadar, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Și ori de câte ori vi se va oferi posibilitatea să vă îmbrăcați cu altceva, continuați să dezbrăcați această posibilitate. Ori de câte ori vi se va spune că o altă cale e mai bună decât cea a crucii, refuzați așa ceva. Stați pe cruce. Stați pe cruce. Știu că este chinuitor, știu că este rău și eu experimentez durerile acestea ale răstignirii mai la tot pasul. Și am căzut de atâtea ori și m-am dat jos de pe cruce, de atâtea ori și am gustat amărăciunea teribilă a coborârii de pe cruce, pe care oamenii o numesc demnitate, o numesc în fel și chip self-esteem și altele de felul acesta. Ce confuzie teribilă! Adevăratul self-esteem, adevăratul respect de sine pentru cineva este de a sta pe crucea lui Hristos, acela într-adevăr. Nu de a coborâ de acolo. Aceea se numește lașitate, este cu totul altceva. Dar de atâtea ori am gustat amărăciunea aceasta. Iar în zilele acestea, când sunt confruntat cu situații care îmi pun la încercare sufletul și fizicul, ajungi în situații în care odată m-a usturat inima, nici n-am știut că inima ustură. Ce-o fi asta? Dar să știți, ustură exact cum dai cu urzica. Așa a fost odată, o împrejurare. În alte împrejurări am spus foarte senin și liniștit, Doamne, dacă Tu ai binevoie acum să-mi închei viața, cred eu că ar fi cea mai bună soluție dacă s-ar întâmpla acest lucru. Și Domnul a zis să ne mai gândim, să ne mai gândim. Și s-a gândit până ziua de azi, dar încă nu s-a hotărât. Iubiți frați, am constatat că aceasta este calea lui Dumnezeu și vă mărturisesc acest lucru și vă îndemn să faceți ceea ce și eu mă lupt să fac. Când îmi vine să fac sau să zic ceea ce n-ar trebui să fac, ceea ce n-ar trebui să zic, atunci mie însumi îmi spun, stai cu minte pe cruce. Nu coboră de aici. Românii au vorba aceea de care noi zâmbim, zice, las 5 minute credința la o parte. Adică însemna să mă dau jos după cruce 5 minute și după aceea să vin înapoi. Este o călătorie în spațiu prea riscantă pentru cineva. Dar vă îndemn și mă rog lui Dumnezeu să ne aducă mereu aminte. Când ți-o arde gâtul, când ți-o arde ochii, când ți-o arde mintea, când ți-o arde sufletul în tine, adu-ți aminte și nu coborâ de pe cruce. Când ești nedreptățit, când ești chinuit, când ești batjocorit, când ești vorbit, știu că ai să ai tendința să te dai jos de pe cruce, să pui lucrurile în ordine, nu te dai jos de pe cruce. Și am să vă spun de ce. Am observat că de câte ori nu am cedat ispitei de a mă da jos de pe cruce, mi-am adus aminte mie însumi și am spus, stai pe cruce liniștit, nu coboră de acolo. Vreau să vă spun că ispita aceea a pierit de îndată, iar eu am rămas cu o fericire care mă urmărește până în ziua de astăzi, că nu am dat curs să cobor de pe cruce. Dacă aș fi coborât atunci, poate că regretam până la capătul vieții mele. Satana îi aprinde televizorul lui David. Da, televizor din ăsta live se numește. Adică la fața locului, știți. În direct a avut David o emisiune atunci cu Bathsheba. A fost o emisiune în direct. Și el i-a aprins televizorul. Și sigur că David a vrut să zvâcnească, dar ce și-a dat seama? A constatat că nu poate să zvâcnească pentru că este pe cruce. E legat de Dumnezeu, e legat de cuvântul lui Dumnezeu și atunci ce i-a propus Satana lui? Să se dea jos de pe cruce. Și ce a făcut David? S-a dat jos. Cu ce gând s-a dat jos? Cu gândul să se urce înapoi. Da. Și s-a mai urcat înapoi? Greu. S-a urcat. S-a urcat până la urmă. Dar vă întreb, s-a mai urcat același David care a coborât de pe cruce sau s-a urcat alt David înapoi? Un nou David. Adică un alt David. Da. Atunci când vom fi solicitați să ne dăm jos de pe cruce, în orice privință ar fi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Nu te da jos. Și ai să fii fericit că nu te-ai dat jos. Dar n-am întâlnit încă pe cineva până acum care să fie fericit pentru că s-a dat jos. Pe acela eu nu l-am văzut. Dumneavoastră ați întâlnit pe cineva până acum? Nici tu, Mihaela, n-ai văzut pe nimeni până acum. Nu. Nu. Anglia s-a dat jos de pe cruce. A zis că s-a săturat de cruce. Și ea predică lucruri de sfârie creier în cap când citești unde, ce gândire au ei. Care a fost rezultatul? Națiunea se scufundă în alcoolism, în beție, în crime, cuțitele sunt peste tot la școli, tăieri de copii, se taie între ei oamenii, peste tot în fața cârciumelor, nopți întregi de desfrâu, de dezmăț, degradarea femeii cum nu s-a imaginat vreodată din ceea ce Satana i-a promis că este emancipare. Emancipare în ce direcție? Stai pe cruce. Să ai în tine gândul care era în Hristos Iisus. Bine, dar sunt situații în care chiar nu se mai poate. Nu mai pot. Și atunci ce propune soția lui Iov? Ce i-a spus ea de fapt lui? Nu spuneți cuvintele. Spuneți-mi ce era de fapt. Ce îi zicea lui? Dă-te jos de pe cruce. Asta i-a spus. Dă-te jos de pe cruce. Și Iov i-a spus, cine face așa ceva, el e om nebun. Așa a spus Iov. Eu stau pe cruce. Dacă a fost un om care avea motive, printre noi vreau să zic, era el. Dar a stat pe cruce. Dacă ar fi coborât și, cum i s-a spus, și ar fi blestemat pe Dumnezeu, ar fi rămas o pată în Scripturi, el ar fi închis ochii cu o amărăciune teribilă, poate că se pocăia. Dumnezeu îi iartă pe cei care îl blesteamă, care înjură de Dumnezeu, îi iartă, îi sărută, îi iubește și îi aduce la el. Și îi spune să uităm ce a fost, să uităm ca un nor, să uităm ca o ceață care a trecut, să uităm. Așa zice Domnul totdeauna. El face acest lucru. Dar în inima noastră rămâne amărăciunea aceea că la un moment dat ne-am dat jos de pe cruce. Ce fericit eram dacă nu mă dădeam jos de pe cruce. În ce siguranță m-aș fi găsit astăzi dacă nu mă dădeam jos de pe cruce. Cât de greu mi s-a părut atunci și cât de imposibil și am zis că e peste limite și am cedat și m-am dat jos. Dar ce fericit aș fi fost dacă nu m-aș fi dat jos de pe cruce. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea posibilitatea, avea puterea, avea autoritatea, avea tot ce ar fi trebuit, nu s-a folosit de niciunul din aceste lucruri și a stat pe cruce. Să aveți în voi acest gând. În timpul evanghelizării de la Bacău, am fost vizitat de un grup de frați care au ocupat prima parte a casei de cultură acolo și pastorul dumnealor a venit și mi-a spus că e din comuna Toflea, din județul Galați, partea de nord a județului Galați, și mi-a spus așa: nu te-am întrebat dacă vrei să vii sau nu vrei să vii să predici mâine, adică era sâmbătă seara și duminică dimineața urma lucrul acesta, nu te-am întrebat dacă vrei să vii sau nu vrei să vii. Asta este exclus. Trebuie să vii, pentru că toată lumea la noi are tot felul de DVD-uri, de CD-uri, copiii inclusiv și toată lumea. Trebuie să vii. Când mergi? Și am spus, terminăm pe la 11 noaptea, poate zic, și după aceea plecăm. Și am plecat cu mașina, am ajuns acolo. Și am găsit ceva surprinzător într-o comună respectabilă de 8.000 de locuitori. 6.500 la biserică. N-ați auzit de multe ori o treabă ca asta, nu? Dar știți ce au mai zis ei? Că mai puțin de 2 ani, cu ajutorul Domnului, omul de aici nu va mai fi pe stradă, ci va fi la biserică. Mai puțin de 2 ani, au zis ei. Dacă ai auzit dumneata ce rugăciuni se înalță aici la noi pentru oamenii care încă n-au primit pe Domnul, să vedeți ce se întâmplă aici. Am fost tulburat în sufletul meu și am zis: Doamne, așa ceva totuși e posibil într-o lume ca a noastră? Bineînțeles că poliția și guvernul și oamenii care au cunoscut pe acei oameni înainte de întoarcerea lor la Dumnezeu sunt încă greu de convins că e adevărat. Ei tot cred că nu e adevărat. Ei tot nu pot să creadă că niște miliardari, cum erau aceia care cărau banii cu coșciugul, bă, nu mai aveau cu ce să care, și ca să nu te prindă poliția, cel mai ușor îi car cu coșciugul. Un coșciug de bani pus pe o Dacie, pe portbagaj. Foarte, foarte ușor depășești poliția cu așa ceva. Și de fapt să știți că banii cel mai bine sunt transportați în coșciug, dacă ați observat. Pleacă omul de aici exact cu ei în coșciug. Asta, acolo e locul lor. Da. Și când au văzut impactul pe care l-a avut Evanghelia asupra acestor oameni, vă spun, până astăzi autoritățile refuză să creadă că e adevărat. Refuză, pentru că ei știu că aceia care ies din închisori, 90% se întorc înapoi în închisoare. Intră hoț primar în pușcărie și iese hoț cu specializare, categoria 5, 6, 7, ies oameni, învață, nu se învață, învață meseria acolo, că ai timp de vorbă, schimb de experiență, că acolo nu există, vreau să vă spun. Și ei au văzut ce se întâmplă în societate și pe baza aceasta au spus: nu e posibilă schimbarea aceasta. Ba da, ba da. Oamenii aceia au lepădat miliardele luate prin fraudă, au lepădat căile mafiote pe care lucrau ei și au ales o cale simplă. Au ales sărăcia unii dintre ei, au ales pierderi mari, unii au ales suferințe teribile. Cu alte cuvinte, au ales crucea. Dar poate că v-ar interesa să știți cum a început treaba asta. Atunci când nimeni nu primise Evanghelia acolo, de fapt. A fost o femeie. Și am avut onoarea să stau la masă, în casa dumneei. Greu mi-am putut ține lacrimile de câte ori am văzut amabilitatea cu care dânsa trata pe oaspeții ei, casa era plină cu oaspeți. Și liniștea și umilința ei extraordinară și felul ei de a nu atrage atenția asupra persoanei ei, ci în tot timpul a îndreptat pe oameni acolo: uitați-vă. Ea este cea care a primit credința, dar nu și soțul dânsei. Nu. Dânsul este un om foarte mândru, foarte puternic și el știe că nevasta lui nu trebuie să aibă alt Dumnezeu afară de el. Și când aude că nevasta lui are un alt Dumnezeu afară de el, atunci bate cu pumnul masa care se prăbușește sub pumnul lui și întreabă: ce are ăsta mai mult decât mine? Asta e întrebarea lui. Și să nu vă mirați, pentru că doar că nu formulăm în aceste cuvinte uneori, dar și ce facem noi îi cere aproape lui nostru de lângă noi să aibă un alt Dumnezeu. În anumite împrejurări, nu mai intrăm în detalii. Vreau să vă spun că această ființă a plătit un preț greu pentru hotărârea ei de a urma pe Domnul Hristos și pentru alegerea ei. Vreau să vă spun că a plătit un preț foarte greu. A știut că plătește prețul? A știut. A ales pentru că a fost aleasă. Și s-a ajuns la inevitabil. Soțul dumneiei, care astăzi este pastorul bisericii, mi-a spus că a bătut-o până când a fost convins că a rupt ultimul os în ea și că a murit. Când a lăsat-o jos, completamente distrusă fizic și cu fața descompusă total, a fost convins că a lăsat o femeie moartă jos. Dar femeia aceasta moartă, de jos, s-a ridicat în capul oaselor și a zis: înainte de a muri, aș vrea să-ți spun ultimele mele cuvinte. Vreau să știi că Dumnezeu te iubește. După care, în loc să cadă ea jos moartă, știți ce s-a întâmplat? A căzut dânsul. A căzut dânsul, a căzut jos și persecutorul a devenit apostol al lui Hristos. Am stat în masa, la casa dumnealor, am stat la masa dumnealor, le-am văzut familia, le-am văzut copiii. Mi-au povestit istoria lor, am văzut prezentul lor, n-am putut să cred că e adevărat. Am mers dimineața într-o biserică împachetată, biserică foarte mare, majoritatea oamenilor au stat acasă. Nu e loc pentru 6.000 de oameni acolo. Dar ei pregătesc acum să construiască o biserică cu 5.000 de locuri și cu 1.000 de locuri de parcare. Au cumpărat pământul deja. Vreau să le ajut și eu, cu ajutorul Domnului. Și vreau să vă spun că am stat în acea biserică încremenit. Oamenii au stat în picioare, pachet, de la 9 dimineața până la 1. N-a mișcat nimeni. N-a gândit cineva să cedeze locul. Am văzut, părinții au lăsat mai mult pe tineri să vină. Și biserica a fost plină cu tineri. N-am ascultat muzică, cum am auzit acolo, probabil niciodată în viața mea. Ei au un dar anume de la Dumnezeu pentru muzică, special. Am zis, zic, voi și cu negrii, voi conduceți muzica în ceruri, sunt sigur de treaba asta. Învățăm și noi de la voi, nicio problemă. Dar așa muzică, așa ton să-l țină o biserică uriașă, noi pierdem tonul aici, hara, hara, cât suntem trăinși, dar ca să vezi acolo o masă de oameni ca aceia care la perfecție au ținut tonul. Iar când surorile au cântat o cântare, numai surorile au cântat o cântare, n-am mai rezistat, pur și simplu au început să încurgă lacrimile degeaba, așa uitându-mă la lume, lacrimile încurgeau din cauza cântărilor lor. Am terminat cea din tâi predică și pastorul s-a ridicat, mi-a mulțumit și am stat jos și am crezut că s-a încheiat, dar nu s-a încheiat nimic. Dumnezeu mi-a spus, acum urmează a doua predică. Și n-a mai fost timp de vorbit nimic, s-a cântat o cântare, a urmat a doua predică. Nu era spântat cineva. Și cu ajutorul lui Dumnezeu s-a încheiat cu bine lucrarea aceea și am rămas în suflet cu această micuță concluzie pe care vă adresez și dumneavoastră și o păstrez pentru mine. Nu te da jos de pe cruce, că nu știi ce roade minunate va aduce lucrul acesta într-o zi. Am văzut acolo, când am văzut că femeia aceea nu s-a dat jos de pe cruce. Domnul să ne dea și nouă gândul acesta, care era în Hristos Iisus. Fiecăruia în lumea crucii Lui, știi tu personal și fiecare personal, dar să ne dea întotdeauna gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Amin. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău și te rugăm din inimă ca el să locuiască adânc, adânc în sufletul nostru. Te rugăm să ajuți ca acest gând care era în Hristos Iisus și care a refuzat să se dea jos de pe cruce, să rămână și în fiecare dintre noi. Tu, Doamne, să ții gândul acesta viu și lucrător în noi și să ajuți ca prin puterea cuvântului Tău să ne uităm înapoi cu bucurie la viața noastră Și bucuria aceasta să fie pentru că nu ne-am dat jos de pe cruce, decât că ne-am dat jos de pe cruce. Rămâi dar întotdeauna cu noi, Doamne Iisuse, Tu care ai refuzat să te dai jos de pe cruce. Dă-ne și nouă puterea de a refuza lucrul acesta și de a rămâne împreună cu Tine răstignit și să nu mai trăim noi, ci cel răstignit să trăiască în noi. Prin Domnul Iisus Hristos. Amin.